Munið ferma úli sirkil flatarins er sama sem málið hans í öðru veldi í deyf fjóttöldu píinni. Og svo er aftur. Munið ferma úli sirkil til flatarins er sama sem málið hans í öðru veldi í deyf fjórföldu píinni. Munið 60 gráða korða sú er sama sem geisli sirkilsins sem til heyrir svo vel reglu þessa nefn.